Новини Радіо Свобода.
Верховна Рада внесла зміни до Конституції України, закріпивши окремою нормою проведення чергових виборів парламенту в останню неділю жовтня 2012 року, а президента в останню неділю березня 2015 року. За це проголосували загалом 310 депутатів за мінімально необхідних 300. Після голосування зі складу фракції БЮТ «Батьківщина» виключили 7 депутатів цієї фракції, які голосували за внесення змін до Конституції, повідомив член фракції Євген Суслов. А заступник лідера цієї ж фракції Сергій Соболєв заявив, що парламент при голосуванні за зміни до Конституції порушив положення самої Конституції. За словами Соболєва, щонайменше 25 осіб, картки яких були використані в голосуванні за внесення змін до Конституції, були на цей час відсутні в сесійній залі. Голову Меджлісу кримсько-татарського народу Мустафу Джемілєва висунули на здобуття Нобелівської премії миру, повідомив Радіо Свобода президент Світового конгресу кримських татар Рефат Чубаров. Заявку з цього приводу до Нобелівського комітету подали 17 професорів із України, Польщі, Угорщини, Румунії, Росії, Туреччини і США, а також троє чинних парламентарів – депутати з України, це Борис Тарасюк, Канади і депутат Європарламенту. Перші 127 українців повертаються сьогодні з Єгипту до Києва, повідомив речник МЗС України Олександр Дикусаров. За його словами, йдеться про евакуацію працівників компанії «Нафтогаз України» і членів родин українських дипломатів, які перебувають у Єгипті. За словами речника, серед українських туристів тим часом немає великої кількості охочих повертатися достроково. Тим часом у Єгипті сьогодні наймасовіші протести проти влади президента Хосні Мубарака. В центрі Каїра зібралися, за деякими оцінками, до 2 мільйонів людей. Сотні тисяч демонстрантів вийшли на вулиці кількох інших міст Єгипту. Опозиційний лідер, лауреат Нобелівської премії миру Мохамед Ель-Барадей закликав Мубарака залишити країну до п'ятниці, щоб уникнути кровопролиття. В інтерв'ю загальноарабському телеканалу «Аль-Арабія» він заявив: «Найперша вимога єгипетського народу, що президент Мубарак має піти, щоб народ зміг зробити новий початок і започаткував новий Єгипет, заснований на безпеці, свободі і демократії». Тим часом у Туреччині прем'єр-міністр Реджеп Таїп Ердоган закликав президента Єгипту Хосні Мубарака виконати вимоги єгипетського народу.
«Халкин хайкришина.
Прислухайтеся до того, що кричать люди. Це надзвичайно гуманні вимоги. Без вагань задовольніть прагнення людей до змін». Заявив прем'єр Туреччини.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає 1 лютого у вівторок. Сьогодні Верховна Рада призначила дати нових виборів.
До цього запитання поспішаю заспокоїти. Якщо, боронь Боже, Верховна Рада України не прийме рішення, то вибори будуть у березні, але за законом новим і дуже цікавим.
А в містах України протестують підприємці і студенти.
Ці реформи, які зараз ідуть в нас в нашій державі, вони псевдореформи, вони утискають не тільки підприємців, а вже зараз студентів, пенсіонерів. Тобто рано чи пізно це торкнеться кожного.
Ми дізнаємося, чому влада активно привертає увагу до націоналістів. Почуємо думки з різних сторін.
Думаю, що так званим антифашистам із партії регіонів треба було б провести внутрішньопартійне розслідування і спробувати пошукати всередині власної партії покровителей тих, яких вони називають фашистськими.
Про це і багато-багато більше далі у нашій передачі.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Верховна Рада внесла зміни до Конституції щодо призначення дат наступних виборів президента та Верховної Ради. Рішення підтримали більше 300 депутатів. Водночас опозиція заявила про порушення норм основного закону під час голосування. Відтак представники БЮТ «Батьківщини» будуть звертатися до Конституційного суду. Із подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Згідно зі змінами до Конституції, ухваленими Верховною Радою, чергові парламентські вибори відбудуться у жовтні 2012 року, а президентські – у березні 2015 року. При визначенні дат виходили з того, що змінами до основного закону встановлюється п'ятирічний термін повноважень глави держави, парламенту, Верховної Ради Криму, депутатів місцевих рад всіх рівнів і сільських, селищних та міських голів, пояснив заступник голови Верховної Ради, народний депутат від КПУ Адам Мартинюк.
Для усіх встановлюється п'ятирічний строк. Змінюються строки проведення виборів. Зокрема, пропонується чергові вибори Верховної Ради проводити в останню неділю жовтня 5-го року її повноважень. Чергові вибори президента пропонується проводити в останню неділю березня 5-го року його повноважень.
За словами представників опозиції, проект змін до Конституції ще зранку першого дня 8-ї сесії не мав достатньої для ухвалення підтримки серед депутатів. Адже в цілому зміни до основного закону мають ухвалюватися не менш ніж 300 голосами. Утім, наполеглива агітація дала результати. Свої аргументи на користь проекту навів і голова Верховної Ради Володимир Литвин.
Поспішаю заспокоїти. Якщо, боронь Боже, Верховна Рада України не прийме рішення, то вибори будуть у березні, але за законом новим і дуже цікавим. Так що будьте всі спокійні в цьому плані.
Зрештою, за проголосували 310 депутатів, зокрема 41 член фракції НУНС та 7 депутатів від БЮТ «Батьківщини». Останніх майже одразу виключили з фракції. Утім, це вже не впливає на результат роботи парламенту, який не впливає на позицію БЮТ «Батьківщини», де вважають, що рішення щодо змін до Конституції було ухвалене з порушенням самої Конституції, заявив заступник голови цієї фракції Сергій Соболєв.
Принаймні 25 осіб, які натиснули кнопки «за», не були присутні в сесійній залі. На жаль, голосування відбувалося в пряме порушення навіть не регламенту, а Конституції України.
На переконання Соболєва, відповідні зміни до Конституції лише врятували ту більшість, яка є, від реальної оцінки, яку б виставив український народ на виборах. Крім того, за словами бютівця, відповідним рішенням суттєво збільшені повноваження президента через додання додаткового року до його правління. Водночас депутат від БЮТ «Батьківщини» Сергій Сас із трибуни Верховної Ради заявив, що є всі підстави для звернення до Конституційного суду з цього приводу. А народний депутат від НУНС Анатолій Матвієнко вважає, що є причини і для розпуску парламенту.
Це не сьогодні, як демонстрація, що з кандачка, з опалу, навіть не думає, що ми робимо, виконуємо функції, які нам нав'язують з Банкової. А далі все відбувається за сценарієм, який нами не пишеться. А тому Верховна Рада, яка не виконує своїх функцій, не має права бути Верховною Радою. Вона має бути розпущена.
До внесення змін, виходячи з норм Конституції 1996 року, чергові парламентські вибори повинні були відбутися у березні 2011 року, а вибори президента – у жовтні 2014. Відповідно до основного закону, в редакції 1996 року парламент обирався на 4 роки, а глава держави – на 5 років. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А чи підтримуєте ви рішення Верховної Ради про перенесення терміну виборів до парламенту на осінь 2012-го? Запитали ми перехожих Києва, і ось що почули у відповідь.
Вони крутять, як хочеться. З'явилась сила, яка робить все, що хоче. Я не впевнений, що якщо будуть вибори, щось буде краще.
Я взагалі вважаю, що це не Верховна Рада, а не зрозуміло навіть що. Про кого вони думають і про що?
Це невірно. І взагалі в нас виходить, що просто диктатура під президента Януковича.
Я думаю, що це все одно нічого не поміняє. Що зараз були б ці вибори, що в 2012 році чи 2011? Бо одні й ті самі приходять до власті, де все, тільки міняються. Зараз одні, потім другі день.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Близько пів тисячі підприємців Львівщини сьогодні протестували у центрі Львова біля пам'ятника Шевченкові. Вони вимагали припинити репресії щодо учасників підприємницького майдану, переглянути податковий кодекс і залишити спрощену систему оподаткування. До підприємців приєдналися львівські студенти, а за всім цим стежила Галина Терещук.
Підприємці прийшли із плакатами на жовтому папері. Мовляв, це жовта картка для влади. Наступна буде червона. За словами учасників протесту, вони прийшли, щоб підтримати тих підприємців, які зазнають утисків з боку влади. Підприємець із Трускавця Леся Дідик 13-й рік займається дрібним бізнесом. Вона має власну галерею вишиваного одягу. Працює на спрощеному оподаткуванні. Приїхала у Львів підтримати підприємців, до яких застосовують репресії.
Бізнес дав мені свободу, але є репресії, наприклад, у наших партнерів. Якщо мене поки що мене реально воно не зачіпає, то зачіпає моїх однодумців. Я не можу мовчати, бо воно зачіпить пізніше і мене.
До акції підприємців приєдналися і львівські студенти, які вимагали від президента не допустити ухвалення нового закону про вищу освіту, бо це, на їхню думку, спричинить закриття невеликих вишів в Україні.
Ці реформи, які зараз ідуть в нас в нашій державі, вони псевдореформи, вони утискають не тільки підприємців, а вже зараз студентів, пенсіонерів. Тобто рано чи пізно це торкнеться кожного. Всі умови робляться для того, щоб не мати ані доброї освіти, ані доброї роботи.
Ми не хочемо ставити, що це є студенти більших чи менших. Тому що цей законопроект, який він є негативний для всіх. Це курс на винищення українського народу.
Ми прийшли за ради власних думок. У нас ще був слоган: сьогодні студенти, завтра підприємці, а післязавтра то люди залишаються без праці.
Асоціація громадських організацій малого та середнього бізнесу України, яка є ініціатором відновлення підприємницьких акцій протесту, надіслала свої вимоги президентові. А це переглянути податковий кодекс згідно із нормами законодавства у сфері державної регуляторної політики, гарантувати спрощену систему оподаткування, не розглядати трудовий і житловий кодекс, припинити репресії проти учасників підприємницького майдану, не руйнувати вищу освіту. Акція протесту підприємців безстрокова, відбуватиметься у різних містах, залежно від реакції уряду та президента. Тим часом влада закликає підприємців не політизувати ситуацію. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Сьогодні також протестували на вулицях Харкова та Хмельницького. Про все це ви можете читати і обговорювати події на нашому сайті radiosvoboda.org. Про те, що реформам, які впроваджує влада, та стабільності в Україні загрожує діяльність радикальних націоналістичних партій і організацій, говорили сьогодні на прес-конференції в Києві лідери антифашистського форуму України. Натомість представники опозиції зазначають, що влада свідомо привертає увагу до діяльності радикальних націоналістів. Кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало знає подробиці.
Заяви, які роблять ватажки націоналістичних партій та організацій, передусім партії «Свобода», ставлять під загрозу стабільність в Україні та цілісність держави, а тому мають привернути до себе увагу правоохоронних органів, вважає співголова антифашистського форуму, народний депутат від партії регіонів Олег Царьов.
Політики зі «Свободи» та низки ще радикальніших рухів беруть на озброєння гасла батьків-засновників інтегрального націоналізму. Терористичний акт в Макіївці, вибух пам'ятника, заклики до революції змушують нас вкотре нагадувати громадянам України про небезпеку загравання з націоналістами.
Опасності заігрування з націоналістами.
Щоправда, згодом, відповідаючи на запитання, Олег Царьов визнав, що немає підстав стверджувати, ніби вибух у Макіївці організували націоналісти. Лідери антифашистського форуму назвали актом історичної справедливості рішення про скасування указу президента Віктора Ющенка про присвоєння звання Героя України Степанові Бандері. Разом з цим, один з лідерів антифашистського форуму, голова Луганської обласної ради Валерій Голенко, утримався від того, аби дати оцінку встановленню в Запоріжжі пам'ятника Сталіну.
Ми не збираємося тут давати оцінку, потрібен пам'ятник чи не потрібен.
Олег Царьов натомість засудив знищення за допомогою вибухівки будь-яких пам'ятників, навіть Степанові Бандері. Лідер партії «Свобода» Олег Тягнебок зазначає, що діяльність антифашистського форуму має антиукраїнський характер.
Подібні організації нам нав'язують своїх героїв, радянський стиль мислення. Ну і зрозуміло, що одним з їхніх завдань це є знищення будь-яких українських національних організацій.
Натомість політтехнолог Олег Медведєв, який співпрацює з опозиційною партією «Батьківщина», вважає, що влада навмисно роздмухує націоналістичну загрозу.
Думаю, що так званим антифашистам із партії регіонів треба було б провести внутрішньопартійне розслідування і спробувати пошукати всередині власної партії покровителей тих політичних сил, яких вони називають фашистськими. Ця технологія двохпланова. Треба, щоб настільки Захід захоплюється свободою, настільки її повинен боятися Схід.
Між тим, група львівських громадських діячів засудила заяви лідерів місцевого осередку партії «Свобода». На думку представників унівської групи, до якої входять відомі львівські науковці, підприємці та культурні діячі, свідомо чи несвідомо, недавні заяви керівників львівської «Свободи» Ірини Фаріон та Юрія Михальчиш ізолюють Львів від решти України та перекреслюють її європейський вибір, а тим самим сприяють втягненню України у світ регульованої демократії. Йдеться у заяві. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу» сьогодні. Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Кримська зачистка від Лужкова. Уряд Москви припиняє фінансування лужковських проєктів у Криму.
Вне всякого сомнения, закрытие русского клуба.
Поза всяким сумнівом, закриття РКЦ пов'язано з відставкою екс-мера Москви Юрія Лужкова.
Мільйонний марш єгиптян вимагає, щоб Мубарак пішов з країни до п'ятниці.
Армія намагається контролювати ситуацію в центрі Каїра, щоб туди не проникали озброєні люди. Надходить інформація про вірогідні провокації з боку Сил безпеки Хосні Мубарака.
А Борису Єльцину, яку сьогодні би випевнилося 80 років, поставили пам'ятник на батьківщині.
Це в цілому, я вважаю, якщо хочете, дань уваження к определенной епохи, которая была, безусловно, сложной.
А після цієї передачі «Ваша свобода».
Сьогодні ми говоримо про концепцію літературної освіти, яку ось буквально цими днями затвердило Міністерство освіти України. Ми запросили до студії Миколу Сулиму, одного із розробників цього документу, члена-кореспондента Національної академії наук України. Також у нас у студії Наталя Коржова, головний редактор газети «Українська мова та література», професор Києво-Могилянської академії Володимир Панченко.
Я ставлюся вкрай критично і вважаю його просто таким небезпечним для України.
Ми все віддаємо Інституту літератури. Я згодна. Звичайно, там працюють фахівці, але дайте людям, які працюють, які несуть цю літературу в дитячі душі, також сказати своє слово.
Хто живе в Україні, повинен знати і мову, і літературу. Бо інакше, як ти тоді можеш орієнтуватися, живучи на цій землі?
Повтор передачі, яку сьогодні веде Ірина Штогрін, через 14 хвилин. Московський уряд припиняє фінансування російського культурного центру у Сімферополі і Дому Москви в Севастополі. Перша установа готується до закриття, друга переходить на комерційні рейки. Разом з тим, керівники Сімферопольського російського культурного центру сподіваються, що їх захистить російський тандем Дмитро Медведєв і Володимир Путін, яким вони, а також представники низки проросійських організацій Криму, надіслали листи. Про це зараз поговоримо на прямому зв'язку з кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Я вітаю вас, Володимире. Отже, відомо, що російський культурний центр у Сімферополі діє вже 10 років, а Дім Москви в Севастополі майже 5 років. Що ж сталося з цими московськими проектами?
Доброго вечора. Директор російського культурного центру, колишній міністр культури Криму Михайло Голубів, розповів сьогодні на прес-конференції, що департамент зовнішньоекономічних і міжнародних зв'язків уряду Москви відмовився з 1 січня фінансувати ці заклади, створені за ініціативою колишнього мера російської столиці Юрія Лужкова. РКЦ запитував про 6 мільйонів рублів, це 1,5 мільйона гривень, в основному на зарплату 22 працівників. Центр має свої філії у 9 містах Криму і проводив переважно гуманітарні заходи з пропагування російської мови та вшанування радянського минулого. Михайло Голубів каже, що у випадку повного припинення фінансування РКЦ як організацію доведеться закрити. На його думку, навіть зміна новим українським керівництвом мовно-культурної та освітньої атмосфери в Україні не мала б вплинути на політику Москви в Криму. Поки що ж керівництво центру шукає кошти в російських федеральних фондах. Михайло Голубів каже, що не виключено звертатиметься за грошима і до Юрія Лужкова. Ось як він відповів на запитання про це кримського журналіста.
Коли
не залишиться жодних інших можливостей для розв'язання питання, то я попрошу вас допомогти зв'язатися з Юрієм Михайловичем. Сказав керівник російського культурного центру. Людмила.
Володимире, а чи пов'язане фактичне закриття російських установ на Кримському півострові з тим, що їх заснував і фінансував колишній мер Москви Юрій Лужков?
Сам директор російського культурного центру Михайло Голубів, хоч і дуже дипломатично, але підтвердив. Мене попросили не коментувати подібного роду питання, але аналогія проглядається. Активіст однієї з проросійських організацій Криму Святослав Компанієць був більш прямолінійним. Поза всяким сумнівом, закриття РКЦ пов'язано з відставкою екс-мера Москви Юрія Лужкова. Москва сьогодні вибудовує прагматичні ділові стосунки з Києвом і утримувати ті заклади, які не виправдовують вкладені кошти і не досягають якихось прагматичних цілей, немає сенсу, і їх слід ліквідувати. Це цілком природний процес. І сказати, що Крим
кримчани та севастопольці якось особливо жалкуватимуть, я не можу.
Севастопольці будуть об этом сожалеть, я не можу.
Зазначив проросійський активіст. Разом з тим стало відомо, що керівники низки громадсько-політичних проросійських організацій звернулися до мера Москви Сергія Собянєва, президента Росії Дмитра Медведєва і російського прем'єра Володимира Путіна з проханням відновити фінансування московських структур на Кримському півострові. Людмила.
Це був на прямому зв'язку із Кримом Володимир Притула. Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Ви слухаєте «Свободу» сьогодні. Андріївська церква у Києві може тріснути навпіл. Б'ють на сполох провідні українські експерти. Вони мають більше підстав до хвилювань. Слухали їх Валентина Аксьонова, і від неї ми дізнаємося подробиці. Нині Андріївська церква у Києві вже має сантиметрові тріщини у стінах. На думку експертів, це вже критична ситуація. Вадим Рибін, старший науковий співробітник Інституту геологічних наук Національної академії наук України, пояснює, що чекає на Андріївську церкву та інші старовинні будівлі, якщо тут розпочати масштабне будівництво.
Основна біда – це, звісно, плазмова активність.
Основна біда – це сумна активність. Як відбувається ця ситуація? Якщо на вулиці Андріївський узвіз звести якусь будівлю, а у нас це, як правило, багатоповерхово і на сваях, то, звичайно ж, спочатку риють котлован, потім ганяють в землю сваї. Як тільки котлован готовий, одразу ж понижується рівень ґрунтових вод навколо нього. Як тільки це відбувається, починають просідати фундаменти навколишніх будинків, і у стінах з'являються тріщини.
Тим часом начальник АО «Центр містобудування та архітектури» Сергій Броневицький заявив про те, що реконструкція узвозу може розпочатися вже навесні цього року. За словами чиновника, нині вже розробляють проектну документацію. Сергій Броневицький наголосив, що на Андріївському узвозі будуть замінені інженерні комунікації, приведені до ладу фасади будинків та дорожньо-тротуарне покриття. Але члени містобудівної ради та захисники Андріївського узвозу б'ють на сполох. Окрім приведення до ладу фасадів будинків і дорожнього покриття, на узвозі збираються звести ще декілька нових будівель, а це може обернутися справжньою катастрофою. Зокрема, на Андріївському узвозі 10Б планують звести 9-поверхову будівлю на сваях зі скла та бетону, яка, крім того, що ніяк не буде відповідати ансамблю вулиці, ще й загрожуватиме старовинним будинкам. За словами Олексія Хорватенка, співголови громадської організації «Старий Поділ», останній проєкт пов'язують із компанією «Еста Холдинг», яка підконтрольна фірмі СКМ, що належить Рінату Ахметову.
Вони передбачають побудову ще паркінгів паралельно з лініями метро,
зазначає Олексій Хорватенко. Водночас голова комісії Київради з питань культури Олександр Брігінець говорить, що захистити Андріївський узвіз від нищівної забудови можливо допоможе визнання його пам'яткою культурної спадщини.
Головне ж зараз уникнути того, що от є в Олександрівській лікарні, коли об'єкт Олександрівської лікарні визнані пам'ятками, навколо кожного з цих об'єктів є невеличка охоронна зона, а всі разом вони не складають один комплекс. Таким чином, ніби кожен об'єкт окремо охороняється, але навколо є дуже багато вільної зони, яку можуть забудувати.
Крім того, депутат зазначає, що поки проект забудови ще на стадії розробки, необхідно домагатися цілковитої публічності в ухваленні рішень, щоб експерти у галузі архітектури та геології могли висловити свою точку зору і попередити знищення історичного обличчя Києва. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. До міжнародних подій у «Свободі» сьогодні. Сотні тисяч людей зібралися сьогодні на площі Тахрір у центрі єгипетської столиці Каїра на скликаний єгиптянами напередодні мільйонний марш за відставку президента Хосні Мубарака. Лідер опозиції, нобелівський лауреат Мохамед Ель-Барадей закликав президента залишити країну до п'ятниці, щоб уникнути кровопролиття. Подробиці почуємо від Василя Зілгалова.
Біля 10 тисяч демонстрантів ночували з минулої ночі на площі Тахрір Каїра. Незважаючи на комендантську годину, вони були одними з перших, хто приєднався до мільйонного маршу вівторка. Продовження масових демонстрацій проти режиму Мубарака, що вибухнули 8 днів тому в Єгипті. Організація Об'єднаних Націй інформує, що у цих хаотичних протестах загинуло вже до 300 осіб і тисячі поранено. Світ закликає владу Єгипту покласти край насильству і перейти до реформ. Серед демонстрантів в Каїрі панує піднесення ще із тієї причини, що армія вже заявила, що не буде застосовувати силу проти народу. Зокрема, представник командування армії Єгипту Ісмаїл Етман заявив:
«Ім'я Господнє, звертаємося до всього великого народу Єгипту. Оскільки ваші збройні сили визнають законність ваших вимог і піклуються про вашу безпеку, ми заявляємо наступне. По-перше, кожна людина має право на мирний протест. По-друге, не вдавайтеся до дій, котрі б шкодили безпеці країни або ж завдавали шкоди державній та приватній власності».
Правда, позиція низки спецпідрозділів безпеки Єгипту, котрі упродовж 8 днів намагалися жорстоко придушувати виступи народу, не зовсім зрозуміла. Понад 50 єгипетських груп з прав людини, побоюючись ескалації насильства з боку саме цих підрозділів, закликали у вівторок президента Мубарака піти у відставку, щоб уникнути кровопролиття. Один із журналістів в Каїрі, телекореспондент Ель Шамбі, попередив через пресу:
«Сотні демонстрантів, що підтримують Мубарака, зібралися від учора у різних місцях Каїра. Деякі люди кажуть, що ці прихильники влади мають зі собою ножі та інші предмети насильства, щоб атакувати площу Тахрір і викликати кровопролиття з противниками Мубарака».
Армія намагається контролювати ситуацію в центрі Каїра, щоб туди не проникали озброєні люди. Надходить інформація про вірогідні провокації з боку сил безпеки Хосні Мубарака. Повідомляється також про блокування владою транспортного сполучення з Каїром. Сполучені Штати Америки, Європейський Союз закликають режим Мубарака піти на значні поступки протестуючому народу. Особливе занепокоєння події в Єгипті викликали в авторитарних країнах на кшталт Сирії, Йорданії, Китаю та інших. Деякі з них вже оголосили про урядові зміни та реформи. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Сьогодні ж перші 127 українців повертаються з Єгипту до Києва. Про це повідомив речник МЗС України Олександр Декусаров. За його словами, посольство України в Єгипті продовжує складати списки українських громадян, які хочуть повернутися додому. А в російському місті Єкатеринбург відкрили пам'ятник колишньому президентові Борису Єльцину. Сьогодні йому би виповнилося 80 років. Єльцин помер у 2007 році, не маючи вже на той час багато прихильників, адже з його іменем були пов'язані складні 90-ті роки у Росії. Проте зараз ставлення до нього помітно змінюється. Чому? Дізнаємося від Марії Щур.
Статуя з білого каменя, яку встановили сьогодні у рідному місті Бориса Єльцина Єкатеринбурзі, що на Уралі, є першим монументом, встановленим лідеру Росії після падіння комунізму. На церемонії відкриття президент Росії Дмитро Медведєв наголосив, що саме Єльцин заклав підвалини нової російської держави.
Борис Миколаївич любив.
Борис Миколаївич любив свою країну. Він був частиною Росії, дуже мужньою і рішучою людиною.
Смілий і рішительний чоловік.
Мало хто з нинішніх авторитарних правителів Росії пригадує, що саме Єльцин відкрив росіянам шлях до демократії. Його зірковий час настав під час путчу у серпні 1991 року, коли, залізши на танк, він закликав співгромадян протистояти заколотникам.
У ночь 18 на 19 августа 1991 года.
До кінця року несталої Радянського Союзу Єльцин став на чолі Росії, що будувала демократію. Але дуже швидко російська демократія набрала інших рис. Зростала корупція, злочинність, великі маси людей зубожіли, а президент Єльцин на підпитку диригував військовим оркестром в Берліні. Чи не з'являвся в полі зору громадськості місяцями, у той час, як його прес-служба повідомляла, що він в клінічній лікарні працює з документами. Друга виборча кампанія Єльцина також не давала росіянам приводу для гордості за свого президента. Але випробовувати терпіння росіян далі він уже не став. Через півроку після переобрання, під новий 1999 рік, Єльцин вибачився і пішов у відставку.
Я хочу попросити у вас прощення.
Я хочу попросити вибачення за те, що багато ваших надій не виправдилися, за те, що ми думали, що це буде легко. Виявилося складно.
Мучительно, тяжело.
Багато росіян тоді зітхнули з полегшенням. Рейтинг Єльцина був на найнижчому рівні. Понад половина росіян ставилися до Єльцина негативно. Але нині, як говорять дослідники громадської думки, ставлення змінюється.
Пік негативного ставлення минув, але тепер громадська думка амбівалентна. Тобто є баланс між позитивним та негативним ставленням.
Пояснює голова соціологічного дослідницького інституту «Левада Центр». На його думку, зміна ставлення до Єльцина пояснюється ще й тим, що раніше, тоді ще президент Володимир Путін, характеризував роки правління Єльцина як хаос і розбрат, на противагу своєму часу процвітання.
Ситуація немножко міняється, тому що
це змінюється, бо багато людей зараз замислюються над майбутнім країни. Вони починають усвідомлювати, що режим Путіна насправді є застоєм.
По поводу будущего страны.
Критики говорять, що Путін був найбільшою помилкою Єльцина. І приватно він висловлював жаль з приводу того, наскільки Росія перетворилася на авторитарну країну за час путінського правління. Марія Щур, Радіо Свобода.
Теми передачі «Свобода сьогодні» 1 лютого вже вичерпані. Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Радіо «Свобода» свої передачі продовжує.